Weet u, vrienden, ons het vanmorgen stilgestaan bij die stad Jeruzalem. Ons is vanavond nog steeds bij die stad Jeruzalem. Vers 37, lees ons hier die woorde, hoe graag wou ik, hoe dikwijls wou ik jou kinders bij elkaar maak, net soos een hen naar kuikens onder die vlerke bij elkaar maak, en dan hier die woorde, en julle wou nie. Dis tragische woorde. En daarom dan die thema van die boodskap, soos die Here dit op my hart gelê het, na ons toe persoonlik, as jy dan nie wil nie. As jy dan nie wil nie. Nou weet die vriende, ek reken dat daar baie van u is, wat met hierdie gesegde wat ek nou gaan noem, kan identificeer. Nou goed, as jy dan nie wil hoor nie, moet jy voel. Ek kan vraag vanavond, of wie van u het dit al met u kinders gebruik? Ja, ons het dit allemaal. Sê vir ons kinders, as jy nie wil hoor nie, voel dan. Of, as jy dan nie wil hoor nie, sal jy nou maar die gevolge moet dra van jou dade. En dit is maar iets wat ons gereeld, ons kinders inskerp, want dit gebeur vir alle huise waar kinders nog in 'n opvoedingsfase is. En dit beteken, as iemand dit vir my sê, dan beteken dit, dat ek sou moes leer uit die foute wat ek gemaak het. Kyk na die saak, beoordeel dit, en moet nie dieselfde fout maak nie, as jy dan nie wil hoor nie. Nou ja, dit wat 'n baie sterk rol speel, in hierdie sinsnede van, as jy dan nie wil nie, is die wil van die mens. Jy het vir jouself gesê, ek wil of ek wil nie. In elke situasie, dalk toe jou pa of jou moeder jou berisp het, het jy gesê, ek wil of ek wil nie, of ek sal nie. En hier sien ons dieselfde afspeel net buite Jeruzalem. En hier spreek jy die stad aan Jeruzalem, en ons weet, as die Here praat, Jeruzalem, o Jeruzalem, dan wend hy om na die inwoners van daar die stad, wat een wil gehad het, in die pad wat hulle met die Here, en wat die Here met hulle gestap het. Hy wou hulle red, hy wou vir hulle verlossing bied, hy wou hulle uit al die paaie wat hulle gestap het, weer by mekaar bring, dat hulle die omvang van sy verlossing besef, dat hulle sou insien, maar ons moet nie na 'n politieke leier kyk nie, want dis waarteen hulle vasgekyk het, hulle het gesoek 'n politieke leier, wat hulle onder die Romeinse juk kan uithaal, en hulle het die Here Jesus misgekyk, as Messias, en as verlosser, en hy sê, ek wou julle red, ek wou julle by mekaar maak, ek wou verlossing bied aan julle, en het buiten die stad Jeruzalem, het hy gesterwe aan die kruis, hy wou dit doen, julle wou nie luister nie, julle wou nie sien nie, en luister hoe dra hulle dan die gevolge van hulle dade, in Matteus 23 vers 38 sê die woord, kyk julle huis, word vir julle woes gelaat. Ek het nou nie hier die hele betekenis saamgebring om vir u te wys, maar iets sit met u soort. En baie ander bybelprogramme op die rekenaars, en daarom moet hou skerp wees, en dit wat jy van die kansel af sê, gaan vanavond en kyk op jou rekenaar, wat beteken hier die woordkie, julle huis word vir julle woes gelaat. En hy sal verskrik wees. En hy sal die impak daarvan sien. En weet jy vriende, as daar nou een ding is, waaraan ons nie een tekort het vandag in ons land nie, en ook nog vanavond in die stad waarin u en ek ons self bevind, en is 'n wonderlike voorreg, is dit die besef en die wete van Godse liefde vir 'n verlore mensdom. Daar is nie vanavond nog een tekort aan hierdie boodskap in hierdie stad nie. En jy kan heel moontlik dink aan plekke waar jy vanavond kan instap, en waar jy weet jy jou sal vasloop in die verkondiging van die woord van God, wat wys op die liefde van God vir 'n verlore mensdom, deur die Here Jesus se sterwe aan die kruis, en nie net dit daar los nie, maar die individu uitdaag en sê, omdat jy in sonde gebore is, en omdat jy op pad is na ewige verdoemenis, moet daar van jou kant af een reaksie kom op die liefde van God. Is wonderlik om die kennis te hê. En hier die liefde van, wonderlik om hier die kennis, laat ek eers my sin klaar maak, nou besef ek is nie klaar, om die kennis te hê, maar daar is nie reaksie nie, dan is het een onvoltooide daad. Dit word met liefde verkondig. Dit word met dringendheid verkondig. Dit word met ywer verkondig. Dit word met dringendheid versprei deur mense, wat die behoefte of die dringendheid in hulle hart voel om ander te waarsku, is hulle besig om met ywer die evangelie aan mense te gee. Een liefde van God wat opsoek. Een liefde van God wat trek, mense na hom toe trek. Een liefde van God wat verlossing bied aan die mens. Een liefde wat God bewys aan ons, wat vergifnis skenk. En soveel so, dat die woord van God sê, as iemand in daar die liefde van God deel, enige mens hier op aarde, met ander woord, hy reageer, uit sy toestand van sonde, en verlorenheid, en hoe dit ons in radeloosheid, en doodsheid, reageer op Godse liefde, en hy deel daarin, is hy so goed soos een nieuwe skepsel. Alles word vir hom of vir haar nuut, sê die woord. En jy weet, dis nie so met een kerkelike praatjie wat ons nou aanhaal nie. Dis 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dis wat die liefde van God doen. Dis die wonderlikheid van sy verlossing. En jy kan dalk vanaand op jy lewenspad terugkyk na vele insidente. En dan ook uitwys waar jy in contact gekom het met die liefde van God. Ja, jy kan vanavond miskien dink aan 'n vriend, wat met jy kom praat het en gesê het, my vriend, ek wil vir jou dringend vermaan, jou wegloop gevaarlik stuil in Godse oog, jy moet by God uitkom, of hulle die woorde gebruik, jy moet jou bekeer, of jy moet toelaat dat die Here Jesus jou siel red, of jy moet tot bekering kom, wat die taal is wat hulle gebruik het, dit alles kom neer op een saak, een reaksie van een mens in een toestand, een reaksie op Godse liefde, of een vriendin wat met jou kom praat het, of een vader wat daar op jou bed kom sit het, by jou, by die huis in jou kamer, en gesê het, seun, pa wil vanavond een bietjie met jou praat, oor die liefde van God vir jou as my kind. Dochter, ma wil met jou praat, of pa wil met jou praat, jy was dalk genooi na diens soos vanavond, waar jy weet, dis die liefde van God, wat aan my bewys word, so dat ek kan reageer op die liefde van God, soos hy so graag wil gehad het, dat Jerusalem sou reageer op al hierdie dinge, wat hier onder sy oog gebeur het. Enige mens, elke mens moet daar by daar die punt in sy lewe kom, waar hy sy lewe met God reg maak, elke mens. Weet jy, die Bybel sê, daar is nie een op hierdie aarde wat kan sê, ek is van my geboorte af, heeltemal reg met God, en ek gaan maar so voortlewe nie. Nee, daar is nie een nie. Psalm 58 vers 4, dink ek, sê dit vir ons. Afvallig is die goddelose mens van moederskoot af. Daar is nie een mens wat kan sê, man, omdat ek so groot en godsdienstig groot geword het, daarom hoef ek nie my lewe reg te maak nie. My lewe is van kleins af reg met God en ek het maar in die christelikheid ingegroei. Nee, dit kan ons nie sê nie. Jy moet by daar die punt kom, moet al daar die groei in die christelikheid, waar jy nog moet sê, my Here, met al die christelikheid is ek op pad na verdoemenis, omdat ek nog nie gereageer het op Godse liefde nie. Ek het nog nie my lewe aan u oorgegee nie, waar hy sy lewe, of as hy of sy, hulle lewe met God reg maak, waar jy vrede met God vind. Jy weet hoe dikwels het ons nie al gepraat met mense, wat christelik groot geword het, maar sit moet, hy het nie vrede in hulle hart met God nie, hy het nie vrede nie, en een mens kan dit so uitdruk. Wanneer jy reageer op die liefde van God, wat aan jou bewys word, dan bring God vrede in jou hart. en jy ervaar, Here, my saak met u is uitgeklaar. En dis wat hy wou doen met Jerusalem. Dis wat hy graag wil gehad het, moet gebeur. Hoe graag wil ek julle by mekaar maak, soos henaar kuikens en julle wou nie. Daar moes 'n oomblik aangebreek het, dat Jerusalem en sy inwoners, 'n samewerking getoon het, met die liefde van God, en hulle om aanvaar het as Messias, Here, ons maak ons hart en ons lewens oop vir u, dat u kan inkom, en ons die vrede van God ervaar. Ja, daar was in die geskiedenis, was daar een, opgeteken, het hulle maar net die Ou Testament gelees en onthou, is daar die geskiedenis, is daar opgeteken, hoe dat die koning in sy hele stad, toe hulle die boodskap hoor, dat God in die stad gaan verwoes, het die koning gesê, ons is allemaal in sak en as, en ons buig voor God, en ons verootmoedig ons, en die Here sê, vir Jona, het jy gesien, dat hulle vir my verootmoedig, ek sal hulle nie verwoes nie, ja, dis Ninive. Het hulle maar gesien wat Ninive gedoen het, en het Jerusalem dieselfde gedoen, en gesê, luister, ons sien Godse werke onder ons, ons hoor dit, ons beleef dit, maar julle wou nie, sê die Here vir hulle. Ai, dis tragies. Weet die vriende, daar is ook mense vandag, wat nie wil nie. Dis verskriklik. Daar is ook mense vanavond wat nie wil nie. Hulle tel hem om hulle saak met God recht te maak. En een mens is benauwd in jou hart om hulle ontwil. Want hoe is dit met hulle siele gesteld? Waar gaan hulle die eeuwigheid deurbring? Ach, ons kan eindelijk die vraag beantwoord, kan ons nie. En as jy wonder dalk vanavond, terwyl jy luister, waar gaan ek die ewigheid deurbring, is daar net twee weë in die Bybel, en is die hemelse weg, of die helse weg, en die Here Jesus bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was, en as ek reageer, kan ek vrede met God het, en ek weet, waar gaan ek die ewigheid deurbring, saam met Christus in die hemel, want hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te bereid, en as ek gegaan om vir julle plek bereid, dan kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees daar waar ek is. Dis 'n Bybelse feit. Dis 'n Bybelse feit. Hoekom talle mense? Hoekom talle mense om met God reg te maak? Met ander woorde, hulle wil skop in. Ek wil dit nie nou doen nie. Want hulle sê, ek is te jonk. Ek is te jonk, wat moet ek nou met dit maak? Wel, is jy regtig nog te jonk? Ouers, ek meen as ons so bietjie kan speel met hierdie gedagte, is jou kind regtig nog te jonk, vir jou om by hom of haar te gaan sit, en met hulle die evangelie van Christus te deel? Wel, ek reken op 3,5-jarige ouderdom, is die kind groot genoeg om die evangelie te snap en 'n besluit te neem rondom Christus. Kan jy nog sê, ek is te jonk? Of hulle sê, ek is nog jonk. Ek is nog jonk, ek wil hierdie lewe eers geniet. Want hulle het mos hierdie idee, dat wanneer ek die Here Jesus aanneem, en hom my verlosser en saligmaker word, dan word het mos een saai, ou dooie lewe, en ek mag nie dit, en ek mag nie so, en ek moet nie so, en ek mag nie so toe nie, dan het jy maar een vaal idee van Christenskap. Die Here Jesus het gesê, ek het gekom dat julle lewe kan hê, en oorvloed daarvan. Weet jy wat, jy het nie oorvloed nie, jy leef so gebrekkig, mag ek dit uitdruk soos by die verlore seun, so reguit uitdruk? Weet jy wat is oorvloedige lewe, om aan die koningse tafel te sit, en jy, wat die Here Jesus nie ken, nie sit nie aan die koningse tafel en eet nie, jy sit by die varkbakke van hierdie wêreld, en jy versadig jou met varkkos, dit wat die duivel bied, is dit oorvloedige lewe? Nee, nee, ek is te jonk, of ek is nog jonk, of hulle sê, ek is bang hulle sê vir my, ek is een Bible, of een Bible freak. Ek is bang hulle klassificeer my as een pastoor, of dominee, kom een dominee weer aan. Man, ek is nou in die vloer van my lewe, en ek wil het geniet. O, dominee, ek wil eers hierdie middeljare deurkom, hierdie oorgangsjare, dan sal ek een besluit neem. ek is al so lank in die kerk, wat sê jy nou vir my? Bloot onverskillig, daarom talle mense, skepties oor godsdienst, omdat hulle na baie mense kyk, wat hulle self Christene noem, wat toch nooit een wonderlike ontmoeting met Christus gehad het nie, en jy kyk en jy sê, wel, ek stel nie belang nie, ek is skepties oor godsdienst. En jy kan dalk heel moeilik wees, mense vanavond, wat tal hem om het God recht te maak, want jy sê, ek glo buiten die nie in God nie.